Core.
Det er tirsdag, klokka er 12, og da er det selvfølgelig tid for nok en utgave av Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen.
Det er det, vi som er i studio i dag, det er meg, Johan Leverans Greif.
Det er meg, Tormod Husebø.
Og det er meg, Mari Kjørmo, og vi har litt av et program for dere i dag.
Det har vi, har faktisk tre hele anmeldelser. Vi gir deg dommen over Minerva's Den, den siste utvidelsen til Bioshock 2. Og Tormod, du gir oss fasiten på om Dead Rising 2 og Demon's Souls er noe særlig å spare på.
Men før vi sparker i gang med disse spillene, disse spillanmeldelsene, så må vi få lov til å dele ut litt spill også. Vi har jo en konkurransegående, en storslagen sådan, der vi gir bort masse spill i den anledningen at Hardcore fyller 5 år dette semesteret. Og hva må folk gjøre for å vinne spill?
Det er rett og slett ganske enkelt. Send en av disse nymotens mailene som jeg har hørt så mye snakke om til hardcorealfakrøllsrib.no. Og det vi lurer på da er, hvorfor hører du på Hardcore? Hvorfor synes du Hardcore er et bra program?
Send inn til hardcore@srib.no, få med navn, få med hvilken konsol du har, og få med adressen din, og vipps, så er du vinneren av et snasent flott spill. Vi sparker i gang denne sendingen, og følg med videre.
Da er det tid for nyheter her i Hardcore, og vi begynner med Zombia, som vel kan sies å være en favoritt her i programmet. Denne gangen så skal vi innom Dead Rising, Red Rising Case Zero.
Ja, og som dere alle vet, så er den nye trenden nå innenfor, for nå har de jo skjønt at DLC ikke funker så godt, så nå skal de heller selge deg pre-LC, altså DLC på forhånd. Og Dead Rising Case Zero, altså Dead Rising 2 Case Zero har blitt en veldig stor suksess på Xbox Live Arcade.
Ja, det er jo ikke så dyrt at du må ut med klaske ut 400 Microsoft-poeng eller sånn, det koster ikke veldig mye, men er dette en trend som vi liker da? Altså, ser, nå kommer det jo flere og flere av disse her, og det er jo en ting, hadde de gitt ut liksom gratis for å tease salg og spille, men nå skal du faktisk betale for denne teasingen, er vi villige til å bla opp disse pengene her?
Ja, tydeligvis, fordi at en del som jeg har hørt har faktisk kjøpt disse her, denne her pre-LC-en, og så har de sagt gjerne at ja, dette var det jeg ville ha av Dead Rising 2. Hvis jeg kan ha tre timer for 400 Microsoft-poeng med akkurat det jeg har lyst til å gjøre, så jeg vet ikke om dette her faktisk kommer til å slå tilbake på dem.
Ja, for skyter de seg selv i foten rett og slett, at den kjøper den, og så gidder den ikke kjøpe det ordentlige spillet?
Nei, altså hvis folk liker det, så vil jo ofte folk ha mer, for det er vel begrenset med innhold, tipper jeg, i det spillet, når det koster såpass lite, så hvis det er bra, så for all del, så synes jeg det er en helt grei strategi for Capcom.
Ja, og selvfølgelig så kommer jo THQ til å gjøre dette her med både Red Faction og selvfølgelig også med Saints Row 3. Så det blir spennende, men som sagt så har K-Zero solgt vanvittig bra. Det er faktisk i topp. Den ligger nummer 1 på Xbox Live Arcade når det gjelder salg.
Og lurer du på hvordan selve hovedspillet er, så kommer jo du med en anmeldelse av det litt senere i sendingen.
Men før det, så vi skal ha litt mer spillnyheter, fordi at det har vært mange som har lurt på når kommer den her 3DS'en som det har vært nok så mye om. Og der har vi jo noen flotte journalistkollegaer som nå kan avsløre det svaret.
Ja, det er selvfølgelig da Bild, alles favoritt tyske bildemagasin.
Ja, selvfølgelig har vi jo brukt de ekstensivt før. Og de har da klart å klikke sammen at 3DS'en kom den 11. november i Tokyo, Japan. Og launch-titlene skal ikke være mindre enn Ocarina of Time 3D Remaken, i tillegg til Mario Kart 3DS, og et nytt Professor Layton-spill.
Ja, hva skal han si til dette her? Har vi noe tro på Bild sine fantastiske journalistiske graveevner her, eller?
Det er jo bare 2 dager, i morgen faktisk, så kom Nintendo til å lansere hva tid lanseringsdatoen blir på 3DS. Så da får vi se.
Ja, det er litt sånn som hvem som helst av oss kunne ha sagt, egentlig. Det er sånn, for alle har tippet at det skal komme før jul i Japan, og etter jul i Europa. Så det er egentlig bare en gjentagelse av det vi har hørt før.
Ja, og ifølge dette magasinet så kommer prisen til å være på rundt 200 pund, altså rundt 2000 kroner, give or take, og så kommer dette til å komme til oss i vår.
Ja, men vent, i hvert fall spent å se. Du trenger som sagt ikke å kjøpe bild for å finne ut av hva som skjer
jo, de neste tredje. Det må du faktisk, de fem siste numrene.
Ja. Heng tight der, folkens, 3DS-en kommer ikke så, alt for lenge. Du må ikke grave den ned i snøen og fryse deg ned for å korte på ventetiden.
Når det handler om spill, velg hardcore.
Men vet du, det er mange valg i ditt spillmedie der ute, om du velger Fox News eller om du velger Bild. Vi er i hvert fall glad for at du hører på hardcore på Studentradioen i Bergen. Og nå skal det handle om zombier, nemlig det nye Dead Rising-spillet. Det har du suttet med i det siste, Tormod.
Ja, jeg rusha, jeg var hjemme om en tur i Stavanger, for i helga sånn at jeg sprengte meg gjennom på torsdagen og fredagen. Og for det første så kan jeg si at Dead Rising 2 er et veldig kompetent spill på det det prøver å gjøre. Sånn at veldig fin grafikk, spesielt når en ser i forhold til originalen, som var nesten et launch-spill.
Ja, men altså, i forhold til hva det prøver å gjøre, hva er det egentlig det prøver å gjøre? For når jeg satt og spilte det originale Dead Rising, så satt jeg også, liksom klødde meg litt i hodet og tenkte, hva er egentlig greia her? Fordi at hovedhistorien var både uengasjerende og vanskelig, så det endte liksom opp med at det du egentlig gjorde var bare å springe rundt på det kjøpesenteret og drepe zombier og ha det gøy. Er det det som er fokus her, eller?
Vel, jeg synes faktisk at karakteren har blitt mye mer likable, og siden, hvis jeg sier helt kort premissene, så spiller du en som heter Chuck Green, som blir låst inne på et kjøpesenter på grunn av at han er en ekstremsportutøver, og så skjer det en ulykke, og han får skylden for dette, han blir framet til dette, og på toppen av hele kransekaget så er han selvfølgelig en datter som i K-Zero, altså pre-LC-en, fikk zombie-sykdom, sånn at hun trenger hele tiden medikamenter. Sånn at det blir jo litt som å være på jobb. Gjennom hele spillet så må du få tag i den forbannede zombrexen. Sånn at det er ikke gøy.
Men blir det et problem? Altså, for det var det jeg hadde litt problem med i det forrige Dead Rising, at jeg hadde ønsket at det bare skulle konsentrere seg om det som er gøy med det spillet, og lemlest zombier på latterlig vis. Får du gjort det nok, sånn at det blir morsomt?
Ja, altså, det så er det at det er jo sånne save points. De er da selvfølgelig ikke så veldig voldsomt mange av. Det er flere enn i originalen, men originalen hadde jo særdeles få. Du saver fortsatt på dassen, og du kan selvfølgelig lagre, og så gå ut og køte så mye du bare vil. Men altså, det er litt ugunstig, siden spesielt hvis du driver og leveler opp karakteren sin, det kan du gjøre. Sånn at du kan kombinere forskjellige gjenstander til nye gjenstander. For eksempel den logiske bristen, en drill og en bøtte, blir jo selvfølgelig en drill bucket. Og så for å få til dette her, så må du få nye kort, slags som samlekort, som du opparbeider deg med såkalte player points, eller PP.
Men altså, kort sagt, er det gøy? Altså, det som var med en, som gjorde en til en såpass stor suksess, mener jeg, er jo at det var gøy å bare springe rundt og denge zombier på kreative måter. Er det fortsatt moro?
Ja, der er mange, mange kjekke våpen, men det gjør ikke noe nytt, og det gjør heller det ikke mer gøy. Det er et spill som er på mange måter veldig japansk. Det stiller strenge krav til deg, og dersom du skal være med på gøyen, så må du får ikke mer gøy enn det du finner på selv. Og i motsetning til THQ, som med Saints Row 2 for eksempel, ga deg masse muligheter til å finne på masse kød, altså spiler bash på folk gjennom firetrucks og sånn, så gir han faktisk ikke så mye som jeg ønsker. Sånn at Dead Rising 2 er et spill som er lagt på japansk vis, men i Kanada. Sånn at...
Så det er ikke helt lykkes da i dette her med å appellere til vestlige gamere? Er det du mener?
Nei, altså, jeg tror faktisk dette her ikke kommer til å selge så voldsomt bra, fordi at jeg ser online så har prisene begynt å droppe noe helt kolossalt. Det er under 200 kroner på enkelt britiske retailer og sånn. Jeg tror folk kanskje fikk nok med pre-LC-en, altså K-Zero.
Er det noe med Dead Rising som gjør at folk kan vurdere å kjøpe det?
Altså, hvis du likte originalen, og hvis du ikke har noe imot å være litt på jobb, så jeg sier, og ha tidspress i den, jeg tror at de vil ha det tidspresset på mange måter, på grunn av at det skal gi en sånn horrorfilmfølelse at du hele tiden må sjekke klokka og sånn, men for meg så blir det ikke kjekt, rett og slett.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned. Hardcore.
Her i Hardcore så skal vi vende vår nese mot Fjerne Østen, eller i hvert fall et spill som kom til Fjerne Østen for lenge siden, men som relativt nylig har funnet veien hit, som vi skal prate om Demon's Souls.
Ja, og Demon's Souls ble lansert for i fjor i USA, og fikk veldig mange gode, fikk veldig god kritikk for det de gjør. Og Demon's Souls, helt kort fortalt, er et slags combat, et sword and sorcery combat-spill som på en måte kan ligne litt på God of War, men i stedet for å svinge rundt med kjettinger, så har du helt enkle slag og kan blokke på, som er på en helt unik måte, rett og slett.
Men altså, det som jeg har lest av anmeldelser av dette, så er det en ting som går helt klart gjennom alle. Det er grævlig vanskelig.
Det er sykt vanskelig. Meg og en kompis, vi satt pal og prøvde å komme gjennom første bane minus tutorialen. Og jeg dro faktisk, jeg måtte dra tilbake her til Bergen før han klarte å komme gjennom første bane. Og da skrev han, can't take any longer.
men hva synes du om selve spillet da? Altså, det er jo åpenbart lagt for folk som liker en utfordring, men er det noe som kan ha appell her i Vesten?
Ja, altså, dersom du velger en klær som har mye armor, så vil det med en gang være mye mer vennlig overfor vestlige gamer, men likevel, så hvis du tar en klær, der er forskjellige klær litt sånn som i Diablo, bare at det ikke er så store forskjell. Det har mest med mobiliteten og om du kan ha spells eller ikke. Ellers er det veldig lite forskjell, bortsett fra at de som kan bevege seg kjapt har lite armor, og dermed blir veldig fort drept.
Er det noen historie i dette spillet som en bryr seg om, eller er det liksom bare den håper jeg, vanskelighetsutfordringen som driver spillet videre hele tiden?
Jeg tror, altså Atlus, som da publiserer dette spillet, og utvikler From Software, de gir jo veldig japanske opplevelser. Hvis en ser på Persona 3 for eksempel, hvis en ser på Persona 4, så er det veldig japanske spill i at det gir en reell utfordring, men og storyen er egentlig ikke noe signifikant, rett og slett.
Så for folk som vurderer dette her, hva er det liksom de må tenke over da, før de faktisk blar opp de hardt tjente 100-lappene sine?
Om du har lyst til å starte på nytt i din gaming-opplevelse, fordi at dette spillet setter deg helt tilbake, fordi at det er helt unikt, det er helt annerledes enn noe du har prøvd, spesielt combat-systemet. Og det synes jeg helt for, altså. Det er kjempekult.
Tormod, du anbefaler altså sterkt folk å prøve Demon's Souls så lenge de har magen for det.
Ja, hvis du har ballene til det, så bør du rett og slett prøve det. Det er kjempegøy. Musikk
Hvis noe er rart og japansk, da finner du det i Hardcore.
Vi har allerede vært litt inne på japanske spill. Vi har pratet om Dead Rising, vi har pratet om Demon's Souls. Og noe som kanskje kjennetegner en del japanske spill er dette her med vanskelighetsgrad og sånt. Men der har vi kanskje sett en utvikling ifra når vi først begynte å spille spill til de spillene som vi får kjøpt i butikkhyllene i dag.
Veldig fascinert av at det henger igjen på den måten. Min siste opplevelse med det var No More Heroes 2. Der uttalte jo han skaperen av spillet at altså man kan ikke bare ha det gøy i spillverdenen. Livet er jobb og vanskeligheter, og det bør det også være i spill. Og det hadde ingen vestlig utvikler sagt. Så det var et eller annet med denne vanvittige arbeidsinnsatsen i den kulturen her, altså, som også fester seg i spillkulturen, og det synes jeg er helt herlig.
Det er ikke det The Sims handler om da? Det handler om at man skal jobbe og største bestselleren som finnes i Vesten.
Ok, vi i Vesten er også litt størselige da. Okay.
Ja, altså det som er så kjennetegnet, for eksempel Demon's Souls som jeg snakket nettopp, det er at dersom du døde, så blir du fratatt alt experience du har, du blir fratatt alt equipment du har, og hvis du ikke klarer å komme tilbake til liket ditt som i Diablo 2 på første forsøk, så dør du og mister alt for godt.
Åh, det er hardt. Men liker vi det her? At ting er så inni granskauen vanskelig?
Altså, det er jo en balansegang her selvfølgelig, men jeg synes jo at en skal kunne ha spill der det går an å dø, der en gjerne må loade noen par ganger hvis en har gjort feil. Jeg gjør jo dette ganske ofte når jeg, selv om jeg ikke dør, men hvis jeg ser at nå valgte jeg et eller annet som jeg ikke likte, så laster jeg tilbake igjen, og så gjør jeg det jeg hadde lyst til å gjøre i stedet. Nå kan ikke terskelen min lavere for å gjøre det på PC-spill enn det er på konsol, og der tror jeg nå kanskje vi ser en trend da, i at spesielt konsolspill blir mer og mer tilgjengelig da. Altså, du tar for eksempel Elder Scrolls-serien fra Morrowind til Oblivion. Oblivion er jo kjempetilgjengelig for alle, mens Morrowind må du være litt mer hardcore for å kunne nyte.
Ja, hvis jeg kan ta analogi til Morrowind kontra Oblivion. I Oblivion så ble jo alt servert til deg på et sølvfat. Men når jeg som en liten gutt kom over Morrowind, så tok jeg den såkalte siltstrideren til Vivek, som er et slags transportmiddel til en elveby, og i denne elvebyen så klarte jeg å roda meg vekk, sånn at jeg brukte 2 uker av mitt liv på å komme meg tilbake til sivilisasjonen, fordi at jeg hadde trykt vekk minimappen, og jeg hadde ingen våpen som fungerte, fordi at når du sto og slo, så var det ikke noen bra hitratio. Hitratioen var helt elendig, sånn at en traff gjerne på hvert 40. slag, sånn at jeg sprang i 2 uker av mitt spilleliv.
Ja, jeg må si, jeg tror jeg ender på en helt andre skala av sånn, hva jeg foretrekker i spill, utfordring. Jeg har blitt veldig lat på sånt. Det er sånn, hvis jeg dør veldig mye, så da blir jeg litt sint, merker jeg. Så jeg synes det er veldig bra at ting har blitt enklere, for jeg tror det er veldig viktig for spill som medium, og at det ikke blir sånn, at det er utfordringen å bli det primære, da, at det er opplevelsen som er det viktigste. Det er veldig viktig for meg.
Men kom med et spill som for eksempel Limbo da. Det er jo et spill som en dør i hele forbannet tiden, men en føler jo likevel ikke at altså, du må ikke loade, altså det er jo likevel lagt opp veldig godt til at du skal dø og komme tilbake i det.
Jeg tror det er litt det at du må ikke gjøre noe mye på nytt, for det er egentlig det som er det mest irriterende, at man dør er ikke noe problem. Problemet er hvis man må gjøre store deler, altså jeg føler det å kaste bort tida til både til utvikleren og til gamere, da. Altså at du må gjøre noe du allerede har gjort på nytt.
Ja, det er helt klart, og spesielt hvis du føler at du fortjener det. For eksempel i Demon's Souls, så føler du at du fortjener det. Det er din egen feil, selv om spillet er ruthless med deg. Men sånn som på for eksempel NES eller SNES, når du dauer, så havner du gjerne tilbake til begynnelsen av banen igjen. Og det føler jeg at vi har kommet til et punkt der vi har ikke så mye tid til å game, spesielt når vi er voksne mennesker. Så vil vi komme gjennom spillet og ikke bruke alt på backtracket eller forward-tracket.
Men mister vi ikke noe av intensiteten i spillopplevelsen når en ikke har den der at at vi risikerer noe når vi spiller spillet. Altså, ta for eksempel når du spiller Bioshock 1 da, altså, det har jo ingen konsekvens i det hele tatt at karakteren din blir drept. Du bare begynner i nærmeste hvite chamber uten å, liksom, helt fin skade, uten at det koster deg noe som helst, og du har ikke mistet noe av spillprogresjonen i det hele tatt.
Nej, det är så det på något sätt gör det starkare för att alltså den game over screen och sån är ju det är ju sån arkaisk arv på något sätt så det är ju från den gamla arkade tia till spel. Så jag blir mycket mindre mycket mer mint på då att det är ett spel, det är inte en upplevelse. När vi ser en game over screen så syns det blir mer levende da, hvis jeg slipper den game over skjermen.
Ja, og jeg synes egentlig at i spill som for eksempel Prince of Persia, så det som bare var titlet Prince of Persia, så hadde de en grei løsning med at du ble at i stedet for å dø, så kommer det en og retter deg, og det gjorde de i Shattered Dimensions også, og det gjør egentlig at når jeg spiller sånne spill, så jeg vil bare ha gøy i, så føler jeg at det ikke betyr så mye, men dersom det er et spill som jeg tar veldig seriøst og ligger mitt hjerte nær, så føler jeg at jeg vil leve som karakteren, og derfor så sitter jeg med øynene fokusert og hver muskel i kroppen er klar, så det blir litt annen opplevelse.
Ja, så som oppsummeringsvis så er vi da relativt enige om at det er bra at spill har blitt lettere, men at noen få sjangre fortsatt har lov til å være jævlig vanskelig.
Oh, Max, you really know how to find the bright side of everything, don't you?
Yes, I do. Now let's go shoot something.
Vi her i Hardcore skal vende vårt fokus tilbake til nyhetene, og en av nyhetene som kom fram er jo angående online-spillet APB, som ikke gikk helt sånn som det skulle.
Ja, APB skulle jo være den store online Grand Theft Autoen, som det dessverre aldri helt ble. Og det er klart at det er trist at det ikke ble noe mer. Men selvfølgelig så vil ikke hverken Real Time World, som er slått kunk, eller EA gi tilbake det folk eventuelt har forhåndsbestilt eller har til gode med subscriptions.
Ja, EA skal gi kanskje noe penger tilbake, men de får ikke tilbake de hele summene de har betalt inn til Realtime Worlds.
Ja, det er jo vanlig i sånne online-spill at du gjerne kjøper et årsabonnement eller et halvårsabonnement og sånt. Det er jo egentlig et godt spørsmål, altså, hvilken slags rettigheter skal en ha som forbruker da, når en ikke får det produktet en har betalt for?
Nei, jeg synes jo de burde ha fått pengene, definitivt, men de har vel ikke de pengene, rett og slett, Real Time Worlds, men ja, EA har ganske mye penger, så kanskje de burde ha gjort det for å opprettholde den gode statusen sin for tiden.
En kan jo tenke på hva de som har kjøpt lifetime subscription til Star Trek Online har å si om denne her trenden.
De som ikke skjønte det, at det var en bad deal når de kjøpte lifetime subscription til Star Trek Online. Ja, de er helt klar ikke å ha kjempestor med liten her på de, altså. Det gjør jeg ikke.
Men litt synd nå da, med Real Time World, så det var jo et ambisiøst prosjekt som prøvde å gjøre noe annet enn den World of Warcraft vanlige fantasy MMORPG-settingen. Hva tenker dere om det, at det gikk så utrolig på trynet med det her?
Ja, problemet er vel at de som spilte Crimecraft, som er et online-spill som gjerne har en litt samme publikum, de gikk aldri helt over, og den fikk såpass lunken mottagelse i mediene, altså hvis en tenker på de andre som har prøvd seg opp mot WoW, for eksempel Dungeons & Dragons Online, de fikk jo veldig gode kritikker, og Lord of the Rings Online, og de klarte faktisk å gjøre dette om til profit, men har dessverre måttet gå over til free-to-play.
Kan du legge til at det var også mye tekniske ting som felt det her APB da, for det fungerte jo rett og slett ikke som det skulle.
Ja, det viser vel gang etter gang er jo at skal du faktisk satse på å lage et online-spill som du legger mye penger i, da bør du ha en ganske rimelig bra kapital i utgangspunktet, for det kan gå skikkelig skjeis, det er jo norske fun kom opplevd flere ganger.
Ja, og APB fikk jo veldig lunken mottagelse fordi at det ikke ble sett på som en skikkelig MMORPG på den måten at det var bare sektorer med 16 eller 18 innbyggere om gangen. i hver sektor, og at det ble veldig sektorisert på en annen måte, med at det var tre bydeler som på en måte ble kunstig satt sammen, med at du kunne kun kjøpe i den ene og oppgradere våpnene dine i den andre og ha combat i den tre.
Men jeg tror jeg vet hvorfor APB gikk dårlig, og det var en urovekkende mangel på nazi-zombier. Det var faktisk ingen nazi-zombier i APB.
Det er sørgelig, men i hvert fall et spill som ikke kommer til å mangle nazi-zombier er det kommende Call of Duty-spillet Black Ops.
Ja, og Black Ops kommer jo selvfølgelig som alle andre av Activision sine franchiser til å ha med nazi-zombier, og det er nok bare et tidsspørsmål for Guitar Hero og Tony Hawk og for å besøke disse nazi-zombiene.
Men bryr vi oss lenger om det? Eller er det sånn at nå har det blitt en sånn ting som en må slenge på fordi at det er fanservice?
Zombier bør være med i alt. Neste FIFA, så synes jeg så bør det være en skin som du unlocker når du vinner, jeg vet ikke, Champions League eller noe sånt, så får du spill med Chelsea som zombier, for eksempel. Det har vært nydelig.
Hardcore offisielt gir stamp of approval til hele zombie-rasen.
We like them, yeah.
Den nydelige truddeluten fra Final Fantasy skal vi vende nesen vår mot Ubisoft og mot The Prince of Persia som aldri var.
Det var da et moderne Prince of Persia av alle ting. Det er jo en tidligere ansatt hos Ubisoft som sier det her, og han beskrev vel som Day After Tomorrow med da sand i stedet for is stort sett.
Det høres jo rart ut, egentlig.
Jeg synes det er litt kult ut. Det kunne vært et spennende eksperiment med den serien, for det har kanskje gått seg litt fast i den arabeske tradisjonen med litt sånn persiske greier, så kanskje det kunne vært kult. Det får vi jo aldri vest da.
Ja, jeg tror det kunne vært kult som en spin-off, siden altså alt hadde vært bedre enn det fryktelige spillet som kom ut i 2008, var det vel, der Noel North spilte prinsen, og det vil jeg helst være helt foruten jeg er traumatisert.
Ja, det var veldig snodig den perioden, det var det, da Noel North skulle være voice actor i alt. Det var sånn veldig lite kreativt hos dem som castet voice actorer, det var sånn, kan vi, han er kjent, han har spilt i sånn 2, 3, 4 spill, han tar vi, han er flink. Det finnes ingen andre.
Apropos Ubisoft, siden Ubisoft elsker jo Nolan North, så er jo han stemmen også i Assassin's Creed. Og Assassin's Creed ses på som grunnen til at denne her moderne Prince of Persia ble scrappet. Men så skal vi skifte litt tema. Nå skal vi gå over til det veldig lovende og veldig hype kunstspillet The Last Guardian, siden det har fått vite litt mer detaljer om det.
Ja, og hva handler egentlig The Last Guardian om? Hva slags spill er dette her?
Vi var jo innom det litt siste uke. Han snakket jo om det på Tokyo Game Show, og han er jo veldig hemmelighetsfull. Han vil jo ikke si noe om helt om hvilken type spill det her blir, og han vil heller ikke si noe om historien har noe med Ico eller med Shadow of the Colossus å gjøre. Men det han har sagt da, er at det skal bli en veldig enkelt kontrollsystem, og du er jo da en liten gutt og en stor kattelignende sak som du skal styre gjennom et stort landskap. Det er jo det ser ut til å være i hvert fall.
Og denne skapningen er også i stand til å beskytte denne gutten sin. Denne her gutten skal være en sårbar liten sjel, i motsetning til for eksempel det som var i Shadow of the Colossus, der det var faktisk en ganske mektig sjel du rei rundt på og drepte kolosser med.
Men er dette her et spill som dere ser veldig frem til?
Ja, jeg gjør det, men jeg vet ikke helt hvorfor, fordi jeg har jo aldri spilt noen av de to andre. Det er bare sånn spill som veldig få egentlig har spilt, men det har likevel fått en sånn nærmest sånn mytologisk status som de to spillene som er kunst, på et vis. Og det er ganske godt gjort når såpass få har spilt dem, egentlig.
Kunst i dataspill er jo en traurig diskusjon som vi ikke skal slenge oss på i dag, men hold i hvert fall øynene åpne for The Last Guardian og sjekk ut det når det begynner å nærme seg. Is the man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man, Washington belongs to the poor.
No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose...
Hvis du var en av de som valgte å spille Bioshock, så har du kanskje spilt Bioshock 2. Og til Bioshock 2 har vi nå fått en utvidelsespakke kalt Minervas Den, og det har du spilt, Johan Greif.
Det har jeg, den aller siste utvidelsespakken noen gang til Bioshock 2. Minervas Den heter, du, heter den, som du nevnt, og den er da en adskilt historie. Den er ikke en del av den historien vi kjenner fra Bioshock 2. Du spiller da en Big Daddy, som du gjør i Bioshock 2, som heter Subject Sigma. Han skal inn i robot-slash-data-avdelingen i Rapture. Og der er jo selvfølgelig alt ikke koselig, det hadde vært overraskende. Det er to karer som kjemper om makten der, en som heter Reed Wall og en som heter Charles Milton Porter. De to gutta er da geniale forskere som har bygd en slags tidlig form for AI, kunstig intelligens, kalt The Thinker, som de holdt på da, å mate med informasjon. Og historien går jo da veldig mye på hvem som har kontroll over The Thinker. Jeg skal ikke si noe mye mer om historien, fordi alle som har spilt Bioshock vet at det er en av hovedgrunnene til at man faktisk spiller. Annet enn at det er veldig bra, veldig solid. Jeg skal heller ikke si om det er en plot twist eller ikke. Bioshock 1 hadde en plot twist, Bioshock 2 hadde ikke. Så dere må finne ut på egen hånd om det er en snedig twist denne gangen også.
Men denne utvidelsespakken, altså gjør den, leverer den noe nytt på et vis, eller er det egentlig bare en ny historie i Rapture-verden?
Det er to nye ting, ellers så er plasmidene og våpenene helt identisk. Du får en veldig kul laserrifle, det er det nye våpenet. Og du får en, kanskje beste nyheten er en plasmid, kalt The Gravity Well, som er bare et slags ormehull, eller et sort hull som du hiver ut, og så blir fiendene i rommet da sugd inn i det hullet. Og det kan skape ganske stort kaos når du hiver ut det i et splicer-befolket rom.
Stilistisk, vil du si at den ligner på resten av omgivelsen i Bioshock 2, eller er det noe særing? Siden med en gang jeg hører dataavdelingen, så tenker jeg at det blir sikkert ganske grått og trist, eller?
Nei, det er ikke det. Det er samme nydelige art deco, kunstneriske fine stilen som vi kjenner fra Bioshock 1 og Bioshock 2. Og så sier det her tidlige datamaskiner. Jeg husker faren min snakket om en sånn tidlig datamaskin på 70-tallet på Universitetet i Oslo, og det var ganske dårlig, og den skulle da, den fylte et helt rom, men det var liksom den beste datamaskinen de hadde den gangen, og det tilsvarer kanskje en Pentium 386 eller noe sånt, og sånn er jo også litt i datamaskinene i denne utvidelsen, skikkelig store base som skjer nærmest mer organisk ut enn de er teknologisk, så det er noen ordentlig kreativ art design i Minervas Den.
Jeg vet ikke om du har sett Bioshock Infinite gameplay trailer, men kan du se noen som helst link mellom det og det neste?
Jeg minner om jeg har med vilje unngått mye informasjon rundt det nye Bioshock, for det, jeg synes det er en serie som fungerer best når du ikke kan noe mye om historien og settingen og sånn. Men det er veldig likt Bioshock 2 i hvert fall. Det er det. Det du får for den, det koster jo da 800 Microsoft Points, er det vel? Og du får så mye som rundt 4-5 timer faktisk med underholdning. Så det er en veldig god pakke som jeg anbefaler til absolutt all som synes Bioshock 1 og Bioshock 2 var gøy.
Hvilken låt på studentradioen i Bergen, No Age med Chemtrails?
You are listening to Student Radio Bergen, you lucky, lucky little pups.
Er det en ting vi gamere tydeligvis aldri får nok av, så er det Halo. Stiller dere bak det utsagnet?
Ja, jeg begynte å gjøre det siste. Halo Reach er jo skikkelig, skikkelig snasent, men jeg var ikke noen sånn kjempefan før, men jeg har liksom ikke gått og tenkt at jeg håper Halo kommer ut veldig mye oftere. Det har jeg ikke tenkt veldig ofte,
nei. Nei, for det er nå en reell trussel, skal vi tro Microsoft. Halo kan fortsette å komme ut ganske ofte.
Ja, og de ser jo sjefen for Halo har jo gått ut og sagt, altså i Microsoft Games Studio har jo gått ut og sagt at han har lyst til å melke denne her franchisen litt mer, akkurat som Activision gjør med nemlig Call of Duty, siden han ser jo at de tjener så voldsomt mye penger, og de gir stort sett ut en release hvert år.
Jeg synes det er litt det man kan kalle litt for mye ærlighet. Sånn, dere kan de si på sånne interne møter og sånn, men å si offentlig at vi skal exploit, sånn det fine ordet de bruker, the franchise on a yearly basis, det høres bare så, ja, mer grådig og kapitalistisk ut enn det kanskje er. Sånn kan de si internt. De trenger ikke å si sånt ut, det blir bare feil uansett.
Men altså, et valid point i den diskusjonen der da, er jo dette med sportsspill da. Altså, hvorfor er det liksom stuerent at FIFA og NHL og Football Manager og alle disse spillene kom ut en gang i året med bare små forandringer? Og det er liksom greit, men hvis Halo eller Call of Duty en sånn kommer ut for tett, da blir folk irritert og sinte og mener at det er melking. Hva er forskjellen her da?
Før så var jo unnskyldningen at de måtte ha oppdaterte spillelister, så det holdt jo før online, var jo det en ganske god unnskyldning, men noe som vi har, noe som online er tilgjengelig og de fleste kan laste ned nye spilleroppdateringer hver uke, så er det jo egentlig ikke greit, nei. Det er egentlig sant.
Grunnen til at dette egentlig ikke har fungert før Call of Duty er vel at ofte når det ble kvantitet overfor kvalitet, men en har jo sett at de spillene som har blitt pumpet ut i Call of Duty-franchisen på ingen måte er det noen dårlige spill. Og hvis en tenker på for eksempel Guitar Hero, som er jo den beste eksempelet på Activision ble litt for happy på triggeren, og Tony Hawk, så vil en fort se at dersom det er kvalitet, så er folk faktisk interessert.
Need for Speed-serien er vel et som Electronic Arts brant seg på med å exploit litt i overkant, sånn at den egentlig mistet litt gode renommé som den serien hadde. Så, men vil det altså si at vi nå nærmer oss en spillverden der disse franchisene som produseres ofte faktisk er gode, og der film basert på spillisenser faktisk er bra?
Det virker jo sånn, altså det har jo blitt mye bedre sånn. Jeg var jo, når Bioshock 2 ble offentliggjort, så var jeg jo litt sånn, hæ, skal de, nei, det kan jo bli noen fortsettelse, det var liksom et unikt spill, du kan ikke lage mer av det, det var fy, tenkte jeg. Men det gikk jo kjempebra, så ja, tydeligvis hvis de er kreative og flinke folk og de får tid til å gjøre ting ferdig, så trenger det kanskje ikke å være så ille likevel.
Og det spørs jo også om hvor kresen du er, altså jeg venter på mange spill som ikke har hatt en sequel på 10-15 år, og den gleden jeg får den dagen Little Big Adventure 3 blir annonsert, eller en eller annen sequel til et japansk rollespill som bare fikk ett spill, det er en glede som jeg tror er nok ikke så kan sidestilles med å få det hvert år. Det blir det rett og slett litt uspesielt.
Ja, det var ganske sykt når Fallout, for eksempel Fallout 3, endelig kom ut etter så mange år. Men ja, nei, jeg vet ikke, men for bare, altså, de vil jo alltid være interessert i å tjene penger, uansett. Og dette er jo bare en måte å maksimere inntektene på. Samtidig så tenker vi litt sånn, altså, at det er PR som vil opprettholde seg selv da, for det at det kan være vanskelig å bygge opp hypen til et nytt spill hele tiden. Men hvis det er et spill som kommer ut hele tiden, så vil det liksom hype seg selv på et vis, så vil den kanskje spare inn penger i forhold til PR og sånt noe.
Det som jeg tror det er at, altså sånne spill som for eksempel Modern Warfare, så vil det jo alltid være spill som folk ser et veldig konkurranseaspekt i det. Ikke nødvendigvis at spillopplevelsen er så voldsomt bra på sitt eget hånd, men det at det blir et sosialt spill som du får et slags sosialt press på samme måte som en slags MMORPG, så vil en se at det er et marked for dette. Men det som jeg lurer på, det er om de noen gang kommer til å lage Call of Duty Online, siden da skal du få se.
Jeg tror at uansett, så lenge de spillene som de produserer ut er gode nok, så tror jeg vi som forbrukere gladelig vil kaste våre penger på de store firmaene.
Hardcore.
Som nevnt mange en gang før, vi i Hardcore er gysla gavmilde av oss, rett og slett. Vi deler ut spill i fleng. Og hva er det folk må gjøre hvis de ønsker et helt gratis spill hjem til seg i posten?
Og det er ikke så vanskelig. Send en mail til hardcorealfakullsrib.no der du forteller hvorfor du synes Hardcore er et bra program og hvorfor du hører på Hardcore. Husk å få med hvilken konsol du vil ha spill til, navnet ditt og adressen, sånn at vi får sendt deg herligheten hvis du vinner nå. Sjansen for å vinne er veldig stor, så har du lyst på spill, er det ingen grunn til å nøle.
Enkelt og greit. Ta og sjekke oss ut på internett. Du finner oss på hardcore.srib.no. Der finner du også link til Facebook-gruppa vår, Twitter-kontoen vår og alt mulig. Du kan følge oss overalt hvor du er hen i verden. Der finner du også podcasten vår.
Vi er ikke på Telex da, men bortsett fra det så er vi på det aller meste.
Hvis du kjøper en Telex til oss og sender den til oss, så skal vi love at vi skal bruke den.
Ja.
De som har lagt denne sendingen i dag, som for øvrig nå går veldig fort mot slutten, det er meg selv, Marius Jørmo.
Det er meg, Johan Lavrans Greif.
Og det er meg, Tormod Husebø.
Da er det bare å henge med samme tid, samme sted neste uke. Da skal vi få mange kjekke spill vi skal prate om da også. Jeg er i hvert fall garantert sikker på at vi kommer til å prate om Civilization 5, som jeg gleder meg helt usannsynlig masse til. Ha en strålende uke videre.
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore!